Sary fahaenina ambin'ny folo. Ilay zanak'ondry natao sorona. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy nanao hoe: lazao ny Israely ka aoka ny fianakaviana tsirairay avy samihaka zanak'ondry ary hamono izany. Aoka samihaka amin'ny rano zanak'ondry izy ireo ary hanositra izany amin'ny tolànam-baravarany avy. Handeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ary hamony matoa rehetra hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Ary raha mahita ra aho dia handalo anareo, ka tsisy loza andringana anareo. Andriamanitra dia nanao izany araka izay nolazainy. Maty daholo ny lahy matoa ny Egiptianina, fa ny lahy matoa ny Israelita dia tsy nisy maty na dia iray aza. Hoy ny mpanjaka tamin'ny Mosesy hoe: mitsangana, ilaozy ny oloko, dia anao sy ny Israely, mandehana manompo ny tomponao araka izay nangatainao.